kakvoj zemlji želim da živim.
Sećate li se serije Alo, Alo ili Rodnija i Del Boja iz Mućke? Možda ste upoznati sa bendovima poput Beatlesa, Queena i Abbe. A o čuvenim 80-im i kako se tada živelo i da ne pričamo. Samo što onima koji su mladi danas svi ovi sadržaji mogu da budu mame, tate, a nekima čak i bake. Toliko su stariji od njih. U današnjoj epizodi pričamo o retro mladima, onima koje privlače sadržaj, umetnici i stvaraoci koji su nastajali mnogo pre njih. Koje su to vrednosti i osjećanja koje nas vuku u decenije pre našeg rođenja? Novinar i muzičar Stefan Rudakijević kaže da je za neke ljude i periode čuo od roditelja, a neki istraživao sam. Prati sadržaje koji nastaju u savremenom dobu, ali posebnu pažnju i ljubav daje određenim periodima. Sa njim smo pričali o ovom fenomenu, ali i o vrednostima koje su odredile njegov ukus.
Ti si neko ko se bavi muzikom, voliš muziku, slušaš, ali ono što je zanimljivo kod tebe je to da ti slušaš i muziku koja je nastala mnogo godina i pre tebe, pa i pre 2000-ih, čak i Beatlese koji su nastali i čija je muzika bila popularna 60-ih. Šta je to što tebe vuče ka muzici koja je nastajala i stvarana mnogo pre nego što si ti znao?
Pa iskreno ne znam kako sam čuo, preko svojih roditelja. Znam da mi je mama još kad sam bio klinac govorio da su Beatlesi super, ona je to slušala. Meni se to vreme to nije svidelo. Dobro, normalno, za neku vrstu muzike moraš da sazriš da bi ti se svidela i da bi razumeo. I tako ne znam, počeo sam da slušam Beatlese jer ono, oni su najveći band svih vremena, svi znaju za Beatlese i ako neko nije slušao tada kao i ja, eto, jednom trenutku sam poželao da čujem njihove pesme, onda sam krenuo redom diskografiju, jer tako uvijek preslušavam muziku. Prvi album sam pustio i odmah mi se automatski svidelo, ono, pogotovo taj neki 50-te ono, ritam, ne znam, nekako muzika je vesela, jednostavna je muzika, a jednostavno velike su pesme, ono. Na jednostavan način, to su najbolji umetnici koji na jednostavan način napišu vrhunsku pesmu.
A sad negde, osim, eto da ne bude da je to sad samo da su Beatlesi, da li slušaš muziku koja je recimo iz 80-ih i iz 90-ih? Pričamo i o stranoj i o domaćoj sceni.
Pa da, slušam sve u suštini, sad ne znam, čak i 70-te, mislim, ne znam tačno koji je to period, kad je izašao onaj film Groznica subotnje večeri, pa su radili ploču na to i moj tata ima tu ploču, sećam se, on je imao gramofon, do duši dalje ima tamo, volim da slušam ploče. I imao je dosta ti tako starih domaćih i stranih ploča i onda sam i na taj način isto nekako saznam za tu vrstu muzike. Tu su isto bili razni žanrovi, bio je Zdravko Čolić, Riblja čorba, Beatles i onda John Lennon Imagine ploča, Bonnie M, tako da ne znam, i ta ploča Groznice subotnje večeri, tu ne znam, ta vrsta muzike mi se svidela nekako lepa i ne znam, podsjećam iako ja nisam rođen tada, podsjećam na taj period kad sam ja otkrio tu vrstu muzike, ne znam.
I sad negde pomenuo si ja to i da to nije samo stvar muzike, recimo da voliš da slušaš gramofona, tipa danas smo toliko daleko otišli od gramofona sa slušanjem muzike. Sa druge strane pomenuo si neke filmove, šta misliš, šta je to što generalno pojedine mlade, neke svejedno, da li su u većini ili u manjini, privlače te neke stvari koje su retro? Koje su to neke vrednosti možda koje taj period ili ono što ti misliš o tom periodu vuče mlade da se vraćaju tim stvarima i toj vrsti muzike, filmova?
Pa, u to vreme je stvarana nekako kvalitetnija muzika. Bili su kvalitetniji tekstovi, neko se pažnje više obraćalo. To sada se pesme štancaju non stop. Ove starije pesme sve su uglavnom evergreen. I ne znam, zato se ljudi uvijek vraćaju na to, jer to je kvalitet, kvalitetna muzika traje. Beatlesi, eto, zašto su najveći band, oni su postojali 10 godina samo. 10 godina i to do 70. A pogledajte, ono, i dan danas se za njih zna, i dan danas ih ljudi slušaju, to je stvarno nešto što vredi.
Dakle, misliš da je u pitanju i kvalitet koji su tadašnji bendovi ili koje su tadašnji umetnici stvarali u odnosu na ono što se većinski danas stvara?
Da, mislim, ne kažem da nema i sada kvalitetnih stvari, ali nekako ne o toj meri koliko je bilo nekada. Nekada nije bilo tih bezveznih hitova, šta da kažem, kako već da ih nazovem. Nego ne znam, jednostavno, sve nekako bilo kvalitetnije, ne znam, barem po meni sada.
Hvala ti Stefane, mi sada pričamo sa kulturologom Miroslavom Keveždijem.
A koje su to vrednosti i zbog čega mladi slušaju tu neku muziku ili prate sadržaj iz 80-ih, 90-ih, pa i 60-ih, ako pričamo o nekim Beatlesima? Prosto to su sadržaji koji su nastajali mnogo pre njih. Da li je to samo zbog te kulture i umetnosti ili je ipak to zbog nekih vrednosti iz tog perioda koje je njima prenošeno i za koje su možda čuli?
Radi se tu više faktora. Dakle, nije samo pitanje vrednosti koje se nalazi unutar tih muzičkih dela ili filmskih ili drugih kulturnih dela, nego se radi o tome da dakle, šta su slušali, na primer, ili gledali njihovi roditelji. Dakle, da li su njihovi roditelji bili taj model na osnovu kojeg su oni mogli da usvoje određene obrasce ponašanja, pa onda zapravo i obrasce vrednosti. Deca uče po modelu i ako roditelji čitaju, najvjerojatnije će i deca čitati. Ako roditelji slušaju Beatlese, vrlo je velika verovatnoća da će deca imati neku preferenciju prema Beatlesima. E sad opiti pitanje, a zašto baš Beatlesi, zašto ne nešto drugo, zašto ne recimo Beethovena? Postoji ipak neke razlike unutar društva i teoretičari koji vole da razmišljaju o klasama unutar društva imaju teoriju po kojoj kažu da određena kultura odgovara visokim pozicijama u društvu, postoje nešto što je više orijentisano prema sredini, postoje neka kultura koja je niža. Međutim, ono što oni uočavaju to je da uobičajeno niže klase pokušavaju da kopiraju ono što postoji kod viših. A koje su to više? Dakle, one koji imaju više sredstava, više novaca i mogu prve da kupe određene artefakte, dakle nešto što je novo na tržištu umetnosti, ne, kad je u pitanju recimo slikarstvo, a s druge strane da priušte sebi recimo koliko košta karta za nešto što je za neki koncert neke grupe koje je trenutno in. Ovi koji imaju manje ekonomske moći onda pokušavaju da kopiraju to što rade ti neki stari. I recimo primjer za to ovaj, možda bude banalan na brzu ruku, ali spomenuli ste 90. 90-ih je recimo bio popularan tehno, pa je postao neki tehno na svetskom nivou, KLF, 96 ili neki drugi bendovi, a mi smo imali nešto što je kod nas bilo neka varijanta, da li ono što se zvalo posle turbo folk ili nekog tehna koji je bio malo siromašen, ali šta je recimo poenta? Jedna od važnih pesama koje se danas vezuje za 90-te je bila vezana za 200 na sat i u krivini ili tako je nekako išao tekst. Mm-hmm. Međutim, 90. su bile doba kada onaj koji je mogao da vozi 200 na sat je imao automobil, imao je gorivo, imao je dozvolu da, ili prostora da može to da uradi. To su recimo tri momente koje su bila vezana za višu klasu. 93. se gorivo kupovalo na flaše plastične, dakle na litru i po i recimo takav neki stih je značio izuzetan prestiž. A masa koja je to slušala je zapravo slušanje takve muzike je zapravo mogla da preko te muzike da se malko uživi, da je u poziciji nekog koji ima automobil gorivo i vozi 200 na sat. Tako da je recimo to jedna od, kažem, jedna ilustracija, jedna od teorija koja recimo se tiče tih kulturnih obrazaca, to je recimo ono što se podvodi često pod neku vrstu imitacije. Dakle, rekao sam da je jako važno šta su radili roditelji i uopšte ko su oni koji su neka vrsta modela za formiranje našeg ukusa. I tu je narodna mudrost, ja bih rekao, ipak ovo je potvrđeno. Dakle, iver ne pada daleko od klase. Ako želite da deca čitaju dobru literaturu, formirajte kućnu biblioteku. Dakle, to je nešto što se recimo često previđa, ali je jako važno kao posebna vrsta medija. To je građanska kućna biblioteka. Dakle, isto tako, još jedan moment koji je meni kao mediologu, kulturologu zanimljiv, to je pitanje kolekcije ploča. Dakle, malo ko to danas zna ili ima priliku da učestvuje u tome.
Jasno, da vidi, da sluša, da tako na taj način uživa u muzici.
Tako je, da stavi ploču na gramofon, a isto tako važno je da kada imate recimo oca koji će staviti neku ploču, ne bitlo sa neki white album na gramofon, da vas on posadi negde pored i da vam kaže zašto je važno, zašto pesme Norwegian Wood su stihovi takvi kakvi jesu ili zašto su te pesme vredne ili šta je to što oni sadrže. E sad možemo se opet dotaći na jedno drugo pitanje, a to je pitanje te neke, rekli bismo, unutrašnje vrednosti dela. Kada danas slušate Beatlese, dakle ja recimo lično sam uvijek fasciniran koliko su oni mnogo kvalitetnog sadržaja uspevali da stavili u 2 minuta pesme i drugo da ih produkuju toliko mnogo. Dakle, imate tekstove izvrsnog bubljara, izvrsne gitariste, sve izvrsno. I kažem, tako malo sadržano, tako mnogo nečeg što je muzički, muzikološkim nekim kriterijima tako izvrsno. I kada to poredite sa onim što dolazi sada, ili dakle vide se te neke značajne razlike, mnogo više danas preuzima kompjuter u odnosu na ranijeg virtuoza ili muzičkog znalca ili onog što bi se zvalo talenat. I nekako, s druge strane, to što sam rekao, nemamo više toliko blizine prema samom mediju. Dakle, nekada je imati ploču značilo imati tu taj veliki predmet koji ima neku vrlo zanimljivu sliku najčešće, u kojem su unutra tekstovi pesama, gde postoje neke poruke, dakle postoje neki koncepti koje možete da usvojite kao neke šire društvene obrasce. Danas se prima muzički sadržaj najčešće preko interneta, bez omota, bez nekog udubljivanja. Ne postoji više vrednovanje u onom smislu da je vredno ono što je retko. Nekad je bilo retko da posadite neku ploču, recimo Pink Floyda, pa da izdavač baš Emmy. Dakle, taj je bio superioran koji je imao, recimo, tako nešto u svojoj posjedu. Danas to prosto više nije važno i ti kriterijumi su se na neki način izgubili.
Hvala vam, a pre nego što nastavimo razgovor sa vama, slušamo nešto što će se mladima koji vole retro muziku sigurno svideti. Simon i Garfunkel, Mrs. Robinson, nova pesma je 1969. godine postala prva rock pesma koja je osvojila Grammy za pesmu godine.
Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turns its love. Htela sam još samo da vas pitam ono što se pojavljuje danas kao fenomen. Mislim, prosto to iz nekih, jel ovako, društvenih stvari, iz nekog svog ličnog iskustva, s obzirom da ja pripadam toj generaciji mladih, negde se pojavilo da postoji dosta mladih koji nisu toliko, ajde da kažem, više žanrovski određeni. Recimo, koji slušaju sve ono što se i danas smatra turbo folkom, znaju te, recimo, pesme u izlascima, znaju za te neke nove filmove, neke nove režisere, nove stvari, ali recimo kod kuće se vraćaju tim nekim starim stvarima, tim nekim stvarima koje se smatraju kvalitetnim, koje su bile nevezano da li 80-ih, da li 70-ih, znaju za neke filmove poput Citizen Kane. Šta mislite, šta se to dešava da mladi imaju, da prosto vole jedno i drugo, ajde tako da kažemo?
Kao što neko sluša određenu muziku ili se oblači na određeni način da bi se razlikovao od drugih, s druge strane neko sluša neku muziku ili se oblači na određeni način zato što želi da bude sličan nekim drugim. Tako da postoji moment kad neko želi da bude u društvu, a postoji moment kada želi možda da bude više sam sa sobom ili da ili sa nekim intimnim sistemom prednosti. Da spominjete da ćete tu neku razliku između onog što slušaju negde možda kad su u društvu ili negde sami, da se može to i žanrovski razlikovati. Dakle, i postoji jedan pojam u sociologiji ukusa koji se zapravo odnosi na takvu pojavu, a to su takozvani omnivori ili oni koji su svejedi, dakle koji mogu da troše i džez i klasiku i rock. Međutim, to opet rekao bih da danas ide sa ponudom, dakle, koja nikada nije bila toliko velika. I prosto je mnogo lakše doći do različitih, a kvalitetnih ili ono što bi rekli, ili prijatnih sadržaja. Dakle, neko može da voli istovremeno neku ariju iz neke opere, a tu bi sad još dodao, postoji ne pojava tog, ono što obično ide sa prefiksom cross, cross rock. To se najbolje videlo zapravo kroz fenomen samplovanja. Gde vi imate, na primjer, da neki reper pozajmi zapravo ariju iz neke opere i on zapravo već čini jednu, neću reći smeš, ali jednu kombinaciju koja, eto, malo zahvaćuje malo publike koja voli...
I jedno i drugo, da.
I opet voli rep. Tako da i tih ukrštanja zapravo i postoji izuzetno mnogo i na neki način još od, ja bih rekao da čak negde i od 50-ih, 60-ih, su nastala različite ukrštenje. Mislim, u džezu postoji nešto što se zove treća struja koja je kombinovala klasiku i džez jako davno. Tako da je posle se to samo dakle, još više i više razrađivalo, kombinovalo. To je različiti fenomeni dakle, da se nešto obradi u novom maniru, pa to zapravo ponekad odvede nekoga i u prošlost da pronađe na osnovu čega je zapravo nešto kreirano. I zapravo to sve treba imati negde u vidu kako ako se kreće recimo, u promišljanje ili istraživanja ovakvih fenomena. Postoji neka vrsta pripreme u nekom muzičkom ukusu koji ide recimo kroz sistem obrazovanja. U svetu danas ja mislim da postoji enorman broj dobrih muzičara ljudi ili s druge strane kvalifikovanih slušalaca. Dakle, postoji mnogo ljudi koji proizvode muziku, mnogo, mnogo više nego ranije. A opet, s druge strane, kažem, zanimljivo je porediti postoje potpuno suprotne fenomene. Ako poželite, recimo, našu istoriju u smislu šta se događalo u 70-ih, bilo je mnogo, mnogo više bendova zato što su igranke nekada morale da budu tako organizovane da neko tu svira. Svirale su se upravo te stvari, glavnom iz Velike Britanije, dakle, Stonesi, Beatles i tako dalje. I ti ljudi koji su imali gitaru u rukama su bili u poziciji moći, bili su legende, mislim, bilo je vrlo probitačno, prestižno, dakle, da budete takav muzičar. Čini mi se da su danas zapravo ti vrste, da je to izumrlo, verovatno zato što je danas DJ, onaj koji je moći, dakle, on diže, ispušta reglere i više nije potrebno da zna akorde. Međutim, ponovno, kao što sam rekao, ako je vaš otac znao akorde i ako je to umeo da vam prenese, ako se ploče negde blizu vas, još uvijek imate gramofon i znate kako ploča lepo putketa, onda je velika verovatnoća da ćete i dalje držati dakle, tih stvari, jer ja sam ovako čisto kao neku vrstu zaključka da izvedem. Neke vrednosti su stvarno večne. Dakle, Beatlesi će vjerojatno trajati još decenijama, zato što su napravljeni na nekim parametrima koji odgovaraju nekoj, kako da kažem, večitoj harmoniji.
A retro stvari vole i mladi iz Mađarske. Slušamo stvari koje Ester Boros voli, a koje su nastale pre nje ili tokom njenog detinjstva.
So, as for music, I definitely love the 80s and the 90s. I'd rather put on, I don't know, Hungarian Schlager from the 80s and 90s, the music I grew up with, or Beatles. I like the music, that's part of the reason. The other reason is that it's nostalgic. As for what I read, I'm not huge into contemporary literature. Every now and then I entertain it, but yeah, I do like novels from also like a century ago or half a century ago or a couple hundred years ago. The partially the style, partially because I feel I learn more that way. Oh, and I love a couple cartoons from, also my childhood. This stuff I show my niece, right? My niece is now 7, and there are a couple of Hungarian cartoons and cartoon characters which I prefer. I prefer her to read that than today's cartoons. I don't want to say it's a quality issue. It's just, I mean, again, like what the style I learned to appreciate, and I'm happy to share that with her.
Dramaturškinja Divna Stojanov ima malo drugačiji pogled na retro vs savremeno. Koji periodi tebe kao mladu dramaturškinju inspirišu? Da li su to tekstovi i priče, dela koja su nastala pre tebe ili je to nešto savremeno?
Volim da pišem tekstove koji se tiču sadašnjeg trenutka i tekstove u kojima su likovi mladi, jer zbog svojih godina nekako najviše razumem odnose među njima. Najpre ću uvek uočiti neki problem koji je sada prisutan o kojem želim da pišem nego što ću to uvidjeti u prošlim vremenima. Što se tiče čitanja, mislim da je jednako važno imati svest i znanje o prethodnim delima kao i čitati savremenu literaturu i knjige. Tu u ostalom pomaže da ne krećemo uvek od nule i ne izmišljamo iznova toplu vodu.
Šta privatno pratiš i slušaš? Dosta mladih voli retro stvari. Kakav je tvoj pogled na to?
Volim i starije i novije filmove u zavisnosti od priče i emocije. Važniji mi je narativ od perioda nastanka dela. A slušam i savremenu muziku i onu nastalim u ranijim vekovima, ponovo u zavisnosti od žanra.
Šta misliš da mlade vezuje za retro sadržaj? Sam sadržaj ili neke vrednosti?
Pa verujem da je to sadržaj. Ne volim kada se generalizuje i uopštava pa se kaže mladi sada nemaju vrednosti, a nekad su ih imali. Interesantno mi je što većina ljudi tog stava nikad ne kaže koje su to zapravo bile vrednosti koje smo mi izgubili. Kako se to ranije cenilo znanje i obrazovanje, da uzmem eto ta dva primjera kao ranije vrednosti, a sada se ono ne ceni.
I šta je trajnije, sadržaj koji su nekada nastajali ili oni koji sada nastaju?
Pa mislim da to zavisi od univerzalnosti priče. Naprimjer, Antigone je nastalo u Antici, a mi je čitamo i danas. Ja zaista verujem da se i danas pišu neke Antigone. Sa druge strane, puno sadržaja iz prošlosti je zaboravljeno, isto kao što će biti zaboravljena mnoga dela iz sadašnjice. Evo, da uzmem jedan primjer, Brecht kada je stvarao, bio je na marginama mainstream pozorišta u Nemačkoj, a mi ga u istoriji učimo kao jednog od najvećih dramatičara 20. veka. On je to i nesporno bio, ali je to vreme iskristalizovalo. Mislim da će tako biti i za sadržaj koji se stvara i danas.
Hvala Divna, mi sada slušamo malo, da ne kažem, mnogo brži ritam You Spin Me Round grupe Dead or Alive. Pesma je u originalu izašla 85. a onima kojima nije bila poznata je to postalo nakon obrade iz 2009. u izvođenu Floride i Cash. Slušamo originalnu verziju.
Thank you.
Pričali smo i sa kulturologom i aktivistom Samirom Purićem. Zanimalo nas je da li je situacija ista i sa mladima u Bosni i Hercegovini.
Šta mislite, koje su to neke vrednosti i neki obrasci, da kažemo, da li kulturološki, da li ovaj društveni, koji mlade privlače da slušaju, gledaju, čitaju neke sadržaje koji su nastali pre njih?
Pa teško je navesti možda jedan razlog za to. Činjenica je da ne postoje savremeni okviri koji bi zadovoljili duhovne potrebe mladih. A mladi su danas veoma dezorijentisani, odgovore vrlo često traže u prošlosti u nekim drugim sistemima. Ipak iz iskustva u radu sa mladima mogao bi to svesti na neka tri osnovna razloga zbog čega mladi konzumiraju sadržaj koji je nastao mnogo prije njih. Prvi jeste potraga za idolima, odnosno herojima koji su postojali prije njih, koji su naučili ili vidjeli od svojih roditelja, i njihova želja da se identifikuju sa tim određenim zvijezdama, idolima, da ih doponašaju i tako dalje. Obično kod mladih uvijek postoji želja za identifikacijom nekih uspješnih heroja, idola koji su u najvećem slučaju iz prošlosti. Drugi razlog koji bi naveo jeste bunt. Želja za pobunom je nešto što postoji kod većine mladih. Želja da mijenjaju sistem, stanje, društvo je nekako glavna osobina mladi. Obično su ti buntovi izraženi u pjesmama i možemo ih vrlo često čuti u pjesmama 70. i 80. Ali tu priču o buntu bi skratio možda jednom rečenicom koja kaže da mladi pokušavaju nemoguće i s generacije u generaciju uspijevaju da ostvari to nemoguće. I treći razlog jeste zabava, isto jako bitan faktor kod mladih, a rock and roll 70. i 80. je i tekako odlično štivo za zabaviti se.
Da, i mislim da ste negde sad i poentirali sa tim koje su to neke vrednosti koje oni upravo tražu u takvim sadržajima. E sad, sa druge strane, ono što je još vrlo zanimljivo je to što dosta mladih sluša, recimo, i turbo folk, i metal, i punk, i gleda i novije forme filmova, ali recimo i crno-bele filmove i te neke starije. Kako komentarišete tu pojavu kod mladih, hajde da kažemo, te neke pa svestranosti, a možemo možda reći i zbunjenosti u žanrovima?
Pa da, prvo kada smo kod vrednosti koje ih privlače i zašto slušaju taj sadržaj iz prošlosti, rekao bi da postoji kod nas jedna fraza u regionu, je vjerovatno svugdje popularna, to je ona priča prije bilo bolje, koju slušamo od naših starijih generacija, roditelja i tako dalje. Ali mislim da vrijednosti kojima mladi teže nisu prostorno, odnosno kontekst kojem teže nisu prostorno određeni i vremenski određeni, i zbog toga imamo tu potragu za tim vrijednostima. Ali kada govorimo o tome zašto slušaju turbo folk i razne sadržaje, zašto ih konzumiraju isto vrijeme, jednom nam je profesor na fakultetu rekao jednu jako zanimljivu rečenicu koju i dan danas vrlo često spomenemo, to je da se o ukusima ne raspravlja, ali samo u kuhinji. Ono što hoću da kažem jeste da je bitno analizirati kvalitet sadržaja. To što mladi konzumiraju razne vrste sadržaja, kao što ste naveli, je pojava koja govori o pluralističkom pristupu koji nije nužno negativan. Naprimjer, turbo folk mladi mogu da koriste za pražnjenje, ali sa druge strane sadržaj koji su rezultat nekih, tako reći, plemeniti formi umjetnosti mogu koristiti za prosvjetljenje, za edukaciju. Ono što danas nedostaje i što mlade slabo učimo kroz sisteme obrazovanja, kroz organizacije civilnog društva, jeste analiza sadržaja koji konzumiraju. I mislim da na tome kao društvo, kao zajednice, kao cjeline moramo mnogo više da radimo.
I sad negde, s obzirom da vi, osim što ste i kulturolog, vi ste i aktivista i radite sa mladima, negde, šta ste primetili kroz vaš rad upravo sa mladima, kako je to u Bosni, odnosno koje kulturološke i društvene vrednosti privlače mlade?
Pa veoma, veoma, veoma teško pitanje, moram da priznam. U posljednjih 8-9 godina kako radim sa mladima u Bosni i Hercegovini, primijetio sam vidne razlike iz generacije u generaciju. Od 2012. i 2013. kada sam tek počeo da radim sa mladima, to su bile nekakve generacije koje su većinom rastale bez mobitela, do novih generacija s kojima danas radim i s kojima sam radio proteklih godina. Prvenstveno primjetna je jako velika promjena u fokusu, u pažnji, koja je znatno kraća. Tome u velikom dijelu doprinose i globalni trendovi, tehnologija, novi alati sa novim društvenim mrežama, nova zanimanja poput youtuberstva i influencerstva. Ne kažem da je to negativna pojava, ali trendovi mladih se mogu danas primijetiti golim okom. I tako neki od njih jesu da mladi su više skloni hedonizmu, uživanju, brzoj zaradi, markiranoj odjeći, automobilima i sl. Sve manje i manje je subkultura koji su nekada bili centri za okupljanje mladih.
Kako je negde vaše iskustvo negde kroz, eto, kroz sve i kroz, sve poslove kojima se bavite i negde sa mladima, da li se ti ciklusi nekako menjaju? Upravo ste rekli da ste radili sa mladima nekako, da generacije, prosto kako bih rekla, da li to vodi i sa tehnologijom i sa onim što dopire do nas, da nam se nekako i vrednosti koje imamo menjaju i samim tim, s obzirom da sve mnogo brže dolazi do nas kada pričamo o informacijama, a povezano je sa onom analizom s kojom ste pričali. Možda više nemamo ni vremena, to jest mladi, da nešto dublje analiziraju.
Da, pa značno, nekako brže se živi, mladi su nekoj, možemo reći, mašini koja konstantno izbacuje nove stvari i jako je malo vremena da se adaptiramo, odnosno da dublje istražujemo te sadržaje koji nam se nude, jer svakog dana, svake sekunde dolaze novi sadržaj. Ali ono što je možda veći nedostatak u svom tome je što nemamo nekako kroz obrazovanje, kroz obrazovni sistem, pristup prema mladima da im bar omogućimo da analiziraju sadržaj, da im bar skrenemo pažnju da postoji mnogo sadržaja, da je potrebno možda više analizirati sadržaj. Naravno, ne krivim mlade, ne krivim sistem, jer globalizacija je toliko brza da i mi koji smo možda tako reći malo stariji ili starije kova ne možemo da analiziramo sve to što nam se nudi. Tako da je jako teško reći koje trendove danas treba analizirati, koje ne, koji sadržaj analizirati, koji ne, jer se puno sadržaja nudi.
Hvala Samira, mi slušamo šta je to što Mihajla privlače da je retro i koje vrednosti prepoznaje u serijama koje su nastajale pred njega.
Kada je u pitanju sadržaj koji konzumiram, rekao bih da definitivno više konzumiram sadržaj koji je nastao pre mene, uglavnom iz 90-ih, i uglavnom su to filmovi ili sitkomi poput Prijatelja ili Ellen i čak muzika iz 80-ih i 90-ih godina. Ono što me najviše privlači kod ovakvog sadržaja, barem u filmovima i serijama, jeste sloboda koju ti likovi imaju. Nisu konzumirani internetom i postoji taj neki osjećaj privatnosti koji mi danas ipak nemamo, ili ga ja barem ne osjećam. Takođe, imam osjećaj da su se određene vrednosti više negovale, prijateljstvo recimo, sad se vraćam na sitkome možda, ali mislim da se generalno vidi da su se ljudi okretali jedni prema drugima više za neke stvari i postojalo više empatije i samim tim gledanje sadržaja iz tog perioda je nekako beg od ove naše sebičnije stvarnosti. Mislim da mladi biraju sadržaj koji im se sviđa, nekad čak i samo iz zabave, to jest onaj entertaining moment da nam prođe vreme. Nekad i sam zanemarim razmišljanje o umetničkoj ili kulturnoj vrednosti određenog sadržaja i samo želim da pobegnem od moje stvarnosti na neki određeni period. Takođe, siguran sam da se određene stvari slušaju i gledaju baš suprotno iz umetničke perspektive ili zato što je neko preslikavanje društva u kome mi živimo, pa možda vidimo i rešenja na neke stvari oko nas, ali mislim da je to vrlo individualno, pogotovo kada su u pitanju mladi, jer smo bombardovani sadržajem sa svih strana.
Za sam kraj, devojka koja bi rado ostavila smartfon i živjela u 70. Bosiljka Đikanović.
Kada gledam neki stari film ili slušam muziku iz tog vremena, jednostavno prvo što primetim jeste taj fond reči koji koristi i dijaloge koje vode u filmovima pogotovo, koji su nekako iskreni, duboko umni i nekako dosežu do one prave emocije, a u nekako sada mislim da smo najviše opterećeni tom tehnologijom i tim uticajem koje ima i da smo skloni takvim razgovorima jedino kad smo u prirodi ili kada smo prinudno odsečeni od te strane komunikacije. I mislim da baš te vrednosti u razgovoru, u emociji, u tome da pitaš nekog kako si, mislim da su mnogo bile bolje pre nego što su sada. Ne bi se fokusirala nekako na stvari, nego više na taj nekako odnos među ljudima koji je, eto, baš usled pojave tih novih stvari postao zastranjen. Mislim da je umetnost upravo ta koja predstavlja tu vrednost koju mladi povlače sa sobom iz prošlih vremena. Smatram da je tu negde prvo ta fina umetnost u kojoj slikanje i sve to ne bi nikada zaživelo u periodu smartfona, u periodu ekspanzirane tehnologije i live prenosa. Jednostavno mislim da ta umetnost živi nekako kroz sav taj civilizacijski napredak i da ostavlja neku emociju. I mislim da je to ono što mladi vuku iz tih prošlih vremena i te vrednosti umetnosti najviše vide. Pa voljela bih da sam živjela recimo negde 70. godina, jednostavno zbog prvo muzike koja se slušala, a onda jednostavno i zbog tog načina oblačenja kojim je taj stil i sad nekako nosim, a najviše zbog tog nekako odnosa među ljudima, tim komunama koje su postojale, u kojima se jednostavno fokusiralo više na kvalitet života, na provođenje više vremena u prirodi, na širenje neke ljubavi i neke, kako bih rekla, vrednije komunikacije nego danas. Mislim da bi se vratila definitivno u period u kom nema smartfona, jer mi je to nešto nepotrebno, na što moram da se adaptiram, i mislim da bi najviše voljela da je to u nekoj tako eto periodu kao što su 70. godine prošlog veka.
Izgleda da koliko god ceo svet napredovao, neke stvari će uvek biti u modi, a pozitivne vrednosti su uvek in bez obzira koliko retro bile. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim.
U kakvoj zemlji želim da živim.